Salvete, benevenistis, ego sum Irene, magistra linguae latinae et italicae, et sum Itala natione, nata sum in Italia, et audis acroama vel spectas, spectaculum saturae lancis. Satura lancs enim est nomen scholae meae retialis linguae latinae. Hodie, in primis tibi dico me valde gaudere, me gaudere nam post paucas hebdomades, post paucas septimanas, iter faciam ad civitates foederatas Americae. Nunquam illuc fui antea, sed mense Iulio, ergo mox, petam Americam per unam hebdomadem, unam septimanam, cur quia invitata sum, hospes ero, apud rusticationem salvianam. Salvi est consociatio americana, ad linguam latinam docendam, atque ac provehendam, et invitata sum, ut hospes, ergo unam septimanam agam cum alis discipulis, magistris, et cultoribus linguae latinae, loquemur latine, ludemus latine, legemus latine, cibos parabimus latine, et valde gaudio. Etiam quia primum lustrabo Americam, nunquam in civitates foederatas antea fui. Bene, erit iter longum, sed eo, dicamus, magna cum trepidatione expecto, magna cum impatientia expecto, etiam quia conveniam alicos discipulos meos, conveniam Andream, Fregenium, Andrew Morehouse, quem nunc novi tantummodo ex rete, bene, et conveniam multos amicos, amicas, sodales, magistros, discipulos, quos iam dudum coram convenire gestio. Quid significat coram convenire? Coram significat in eodem loco. Ergo non procul, sed prope me erunt coram. Non è de visu eos conveniam. Potero visus, vultus, facies eorum spectare. Bene, satis de hoc, satis de rusticatione, veniamus ad argumentum hodiernum, quod est timor mendorum, vel potius metus mendorum. Nonne omnes habemus unam maximam difficultatem in sermone latino addiscendo, quae est timor metus, pavor, terror mendorum, vel potius terror in menda incidendi. Timemus nos erraturos esse, timemus nos aliquid falsum, aliquid mendosum, aliquid turpe dicturos esse. Quae de causa, saepissime, nihilicimus, vel nihil scribimus. Ergo, timore mendorum retinemur quominus discamus, quia nisi conamur, nisi dicimus sententias, etiam mendosas, nisi scribimus sententias, etiam mendosas, difficile erit addiscere sermonem latinum. Ergo, hodie velim vobis communicare tria consilia ad metum mendorum superandum, quia volumus metum mendorum superare. vincere, devincere, o pugnare omnibus viribus. Quia metus mendorum, nihil prodest, nullam utilitatem habet, nullum emolumentum habet. Timor mendorum est inutile ac damnosum, est periculum, est impedimentum discendi. Bene, ergo, ecce tria consilia mea. In primis, in Italia habemus adagium, seu proverbium, quod est sbagliando si impara, sbagliando si impara. Latine, errando discimus, bel errando discitur. Quod verissimum est, nonne? Ergo, cum aliquid discimus, cum simus Tirones in aliqua re, in aliqua provincia, in aliqua materia, non modo possumus errare, debemus errare. Quia mendorum gratia, errorum gratia discimus. Cogitate de puella quae discit birotare. Birota est veiculum duobus rotis praeditum, nonne? Et oportet pedibus operandare ut veiculum ambulet, ut veiculum eat. Bene, nunc filia mea, quae agit tertium annum, discit birotare. Et saepissime errat. Retro pedibus it, neque porro. Cadit. Plorat quia non valet bene birotare. Sed mox, errando, discet. Quomodo quidquam discimus? Errando. Nisi erramus, non discimus. Ergo, etiam in sermonibus adiscendis, oportet, nec esse est errare. Ergo, si vultis bene latine loquis, primum debetis male loqui. Si vultis bene scribere, primus debetis male scribere. Quia omnes sic discimus. Etiam Nescio, etiam Georgius Targa, etiam Aloysius Miraglia in primis temporibus multamenda faciebant. Certa sum, certa quia hoc modo hac ratione discimus errando. Ergo primum consilium errando discimus. Ergo oportet errare ad discendum. Secundum consilium, cum afficimur timore mendorum, cum retinemur timore mendorum, mihi prodest, mihi iuvat cogitare, est sententia italica, sed verbam, non sono un cardiochirurgo, non sono un cardiochirurgo. Quid est cardiochirurgo italiche? Est medicus qui curat corda hominum. Cardio, nonne graeque, corda hominum sanat. Cardiochirurgo. Est medicus qui sanat hominum corda. Medicus ille, et fere omnes medici, non possunt errare. Quia si errant, homo, qui sanatur, non sanatur, sed moritur, morietur. Ergo devent perfecte munus suum novisse atque agere. Medicus qui corda hominum sanat non potest errare, ei non licet errare. Sed ego, et tu fortasse, fortasse est medicus talis, sed in loquendo latine non sumus cardiochirurghi, non sumus medici qui corda hominum sanant. Quidid significat? Etsi erramus, etsi in errorem incidimus, Nihil accidit. Id quod pessimum accidere poterit, erit ut non intelligamur a abominibus cum quibus loquimur. Ergo, non intellegemur. Fortasse reprehendemur si magister noster est severus. Spero, magistrum vestrum, non esse severum, neque vos reprehendere propter menda. Sed nemo morietur, nemo vulnerabitur propter menda nostra, nihil accidet. Fortasse debemus sententias nostras iterare, iterum dicere. Sed non est periculum magnum, non è? Ergo, mementote, nos non esse medicos cordis. Et ultimum postremum consilium est dicamus connexum, est nexum cum secundo consilio, cum praecedente, nam tertium consilium est invenire, est ut inveniamus gregem hominum qui benevolentia benignitate nos accipiant. Exempli gratia si volumus latine loqui discere. Multi sunt greges et in terris et in interrete, internet, sed difficile est greges invenire hominum qui sint benigni, qui nos tractent benigne. Immo facile est invenire homines qui nobis dicunt nos eravisse et id faciant non magna benignitate. Ergo, nec esse est invenire greges ubi sint homines benigni. Extant tales greges, exempli gratia in cursu meo gustatio linguae latinae, est grex discipulorum, est grex hominum, qui conveniunt diebus iovis singulis, ut sermo quinentur inter se, ut verba faciant latine, et grex est locus amoenus, tranquillus, serenus. Nemo est qui alios iudicet, qui alios afficiat iudicio propter menda. Et in latinitate multi sunt magistri homines plagosi, qui dicunt, ah, te vitupero quia mendum fecisti. Sed hoc nihil prodest, cum discimus non debemus reprehendi propter menda, et praesertim non debemus reprehendi severe. Ergo, quaeso, pete sodalitatem circulum gregem in interrete, sed cave sit grex hominum benevolentium, benignorum, quia hoc maxime proderit. Ergo, repetam tria consilia quae dedi ut vincamus timorem mendorum, quae sunt errando discimus, cogita de parvis pueris, puellisque, non sumus medici cordis, non sei un cardiochirurgo, et tertio loco, inveni locum gregem hominum, inveni magistros benignos, qui non te despiciant propter errores, quia nihil peius est. Bene, utinam bonum diem noctem post meridiem tempus matutinum agas, si nondum dedisti nomen, quaeso de prome scolam gratuitam de Catulli Carmine Tertio, cuius vinculum, cuius nexum link invenies hic, et nos videbimus post 2 septimanas.